Rádio Praha, zprávy.
Skončily komunální volby a první kolo voleb třetiny Senátu. Podle prezidenta současná hlasování zásadním způsobem neovlivní jednání o vládě a tenista Tomáš Berdych postoupil do dalšího kola turnaje v Madridu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Ve 14 hodin místního času dnes v České republice skončily komunální volby. Proběhlo také první kolo voleb do Senátu. O novém složení horní komory parlamentu jehož třetina se obměňuje vždy po dvou letech, ale definitivně rozhodnou voliči až ve druhém kole příští víkend. Podle hlášení z krajů se účast voličů v komunálních volbách pohybovala kolem 40%. V obvodech, kde se rozhodovalo o senátorech, využilo svého práva asi 35% voličů. Tři hodiny po uzavření volebních místností ale byla sečtena necelá třetina hlasů odevzdaných senátním kandidátům a méně než polovina okrsků pro komunální volby. Dosud sečtené výsledky tak nepředstavují relevantní údaje. Celkové zpracování přesných výsledků je časově náročné, zejména kvůli rozsáhlosti voleb do obecních a místních zastupitelstev. Odehrály se ve více než 6 000 obcí, kde se o funkce zastupitelů ucházelo přes 200 000 kandidátů. Podle předsedy Českého statistického úřadu Jana Fischera proto nemůžeme čekat, že bychom kompletní výsledky znali už dnes večer.
Tentokrát já se nedopustím žádných optimistických odhadů. Já myslím, že po půlnoci či spíše na nedělním ránem budou k dispozici kompletně výsledky voleb do zastupitelstev obcí. Platí to, co v každých volbách. Volby končí tím, když jsou zpracovány údaje za všechny okrsky v republice.
Prezidenta Václava Klause, který tradičně volí v základní škole v pražských Kobylisích, překvapila nízká volební účast v tomto okrsku. Hlava státu se domnívá, že nynější volby zásadním způsobem neovlivní jednání o vládě. Intenzivní vyjednávání o budoucím kabinetu podle něj začnou až po druhém kole senátních voleb, které proběhne příští pátek a sobotu. Předseda poslanecké sněmovny, sociální demokrat Miloslav Vlček, zvažuje stížnost na některá média kvůli tomu, jak v době komunálních a senátních voleb informovala o kauze bývalého šéfa kabinetu dvou premiérů, Zdeňka Doležela. Předseda ČSSD Jiří Paroubek to označil za osobní Vlčkovu iniciativu. Řekl sice, že jeho strana podá pár žalob, neupřesnil však na koho. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na Pražském hradě se o tomto víkendu sklízí víno. Návštěvníci se při novodobém vinobraní na Pražském hradě dozví mnohé o pěstování vinné révy, poslechnou hudbu z doby Karla IV. Nebo mohou ochutnat čerstvý výlisek z hroznů, pokračuje Adéla Douchová ze zprávy Pražského hradu.
Vinobraní je oslavou první novodobé sklizně vinné révy, ze které bude vyrobeno originální víno z Pražského hradu. Návštěvníci se seznámí s tradicí formou komentovaných prohlídek Pražského hradu a vinice v jižních zahradách, která pokračuje v tradici někdejších královských vinic. Informace podají návštěvníkům průvodci Pražského hradu a odborníci na pěstování vína.
Ze sportu. Tenista Tomáš Berdych připravil domácího favorita Rafaela Nadala o možnost obhajoby titulu na turnaji v Madridu. Ve čtvrtfinále podniku série ATP Masters tak včera 21-letý Čech upadl v nemilost španělských diváků, kteří jej po vítězství nad domácím Nadalem 6-3 a 7-6 z kurtu vyprovodili hromovým pískotem. Následujícím Berdychovým soupeřem bude Chilán Fernando González. A na závěr ještě krátce k počasí. Noc bude zatažená až oblačná, ojediněle se slabým deštěm na jihovýchodě polojasno. Teploty 9 až 5 stupňů. Víkendový magazín Rádia Praha po zprávách pokračuje publicistickou částí, v níž si nejprve připomeneme zajímavé události končícího týdne. S politoložkou si budeme povídat o aktuální politické situaci a o tom, proč ani téměř 5 měsíců po volbách nemá Česko stabilní vládu. V rubrice České nejse dozvíte, jakým kuriozním způsobem si v táboře připomněli osobnosti Jana Žižky a v krajanské rubrice bude řeč o československo-americkém loutkovém divadle Víta Hořejše. Ať se vám hezky poslouchá. Které z důležitých a zajímavých událostí končícího týdne nejvíc zaujaly Josefa Kubečku? Na to už vám odpoví sám.
Týden v České republice. Informace o hlavní události tohoto týdne, komunálních volbách a prvním kole voleb senátních jste slyšeli před chvíli. Podívejme se ale na další neméně zajímavé a důležité dění posledních dnů v Česku. Prezident Václav Klaus pokračoval tento týden v jednáních s představiteli parlamentních politických stran o řešení zablokované politické situace. Už minulý pátek se sešel s vedením KDU-ČSL, tento týden pak přijal zástupce ODS, sociální demokracie a zelených. S komunisty se sejde příští týden. Po jednáních s ODS Václav Klaus uvedl, že je zastáncem dohody politických stran buď o předčasných volbách, nebo o stabilní vládě. Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek potvrdil, že jeho strana preferuje překlenovací vládu do předčasných voleb v příštím roce. K tomu ale ve sněmovně potřebuje podporu dalších stran.
Na časté otázky, jaká by ta vláda byla, musím odpovědět, že k těm volbám by nás nevedla tím pádem vláda ODS, tak jako jsme sestavili koncept menšinové vlády ODS, ale byla by to vláda této dohody na předčasných volbách.
Ve středu prezident vedl konzultace s představiteli ČSSD. Ti na rozdíl od ostatních stran znovu odmítli předčasné volby. Prezidenta seznámili se čtyřmi východisky z patové politické situace, jak je vidí oni. Je to buď velká koalice ODS a ČSSD, nebo spojenectví ČSSD, lidovců a zelených. Další z možností je podle předsedy sociálních demokratů Jiřího Paroubka úřednická vláda.
To je řešení, které vidíme jako přechodné řešení, protože to nedává příliš velký politický smysl z hlediska politických stran. Proto toto řešení nějak nepreferujeme. Ano a konečně čtvrtým možným řešením, které vidíme, je menšinová vláda sociální demokracie, která by získala většinovou podporu poslanecké sněmovně.
Prezident Klaus zopakoval, že upřednostňuje řešení na bázi dohody politických stran a ne na vynuceném nátlaku z jedné či druhé strany. Návrhy ČSSD bere Václav Klaus jako další část mozaiky mapování politických představ.
Pro mě to je vytváření jedné strany, oné pověstné Rubikovy kostky, a ty další strany si budu brát ty možné varianty, které mě přednášejí ty další politické strany, a budu se velmi trápit tím, jestli takto definovaná Rubikova kostka je či není vůbec společně složitelná.
Řešení povolební patové situace je možná blíže, než by se mohlo zdát z mediálních vyjádření politiků, řekl ve čtvrtek prezident Václav Klaus poté, co na Pražském hradě přijal zástupce strany zelených. Ministerstvo vnitra rozpustilo občanské sdružení Komunistický svaz mládeže. Důvodem je program. Mladí marxisté v něm totiž uvádějí, že budou usilovat o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským. Podle ministerstva vnitra je taková snaha v rozporu s ústavou a listinou základních práv a svobod a je neslučitelná se základními demokratickými principy. Jak řekl Václav Henich z tohoto ministerstva, k tomuto závěru dospěl úřad svým šetřením.
Tedy podstatné pro nás je to, co vyplývá ze zákona o sdružování, a tady je důležité, že my bychom, pokud se o tom dozvíme, což tento případ byl, prověřit, zda skutečně je plánovaná činnost nebo program, to jedno, jsou činy, jsou v rozporu s příslušnými právními předpisy. V tomto případě ministerstvo vnitra celou věc prověřilo, získalo podklady, vyžádalo si odborné posudky a na základě nich potom v dané věci rozhodlo.
Předseda Komunistického svazu mládeže Milan Krajča ale s tímto výkladem ministerstva vnitra nesouhlasí. Jeho organizace bude celou záležitost řešit soudní cestou.
Naše organizace toto rozpuštění a ty důvody, které k němu vedly, odmítá. KSM nikdy žádný zákon neporušilo a to rozpuštění ze strany ministerstva vnitra vnímá jako politický akt. Hodláme toto rozhodnutí ministerstva vnitra napadnout do soudu.
A ještě dvě sportovní události. Ta první se sice neodehrála v Česku, ale rozrušila fotbalový svět. Brankář české reprezentace a anglické Chelsea Petr Čech má po sobotní operaci prasklé lebky v hlavě dvě kovové destičky. 24-letý fotbalista byl zraněn záložníkem Stevenem Huntem v sobotním zápase anglické ligy v Readingu. Operace na klinice v Oxfordu proběhla úspěšně a Petr Čech je plně při vědomí a komunikuje se svým okolím. První informace o Čechově stavu podal jeho agent Pavel Zíka.
Petr po zápase prošel důkladná vyšetření a poté byl převezen ještě v noci do specializované kliniky v Oxfordu, kde byl hned operován na frakturu lebeční kosti. Zatím ty informace jsou takové, že by všechno mělo být 100% OK a věříme, že tento pozitivní trend jednoznačně bude pokračovat i v další době. A věřím, že pokud nebudou nějaké velké komplikace, že by třeba během tohoto týdne mohl být propuštěn do domácího ošetřování a co se týče potom toho definitivního srůstu, někdo říká 8 týdnů, někdo říká 10 týdnů. Nechme to zatím vývoj, já si myslím, že to není úplně na pořadu dne.
Celý případ vyvolal řadu otazníků, především fakt, že Stephen Hunt nebyl za svůj brutální zákrok rozhodčím potrestán. Druhá sportovní událost tohoto týdne proběhla u nás doma. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová obhájila vítězství v anketě o nejlepšího armádního sportovce roku. Ve 12leté historii hlasování vyhrála po čtvrté. A jak podobné ankety vnímá?
Připomínají to, co se v minulosti povedlo, a mně se v minulý sezóně povedla olympiáda, takže samozřejmě já si ty okamžiky ráda připomínám a je to pro mě odměna. Já samozřejmě Dukle vděčím za mnohé. Já prostě jsem díky tomu, že závodím za Duklu Liberec, jsem se v posledních letech mohla připravovat v klidu, v pohodových podmínkách, takže tohle titulu si vážím.
Druhá v anketě o nejlepšího armádního sportovce roku skončila rychlobruslařka Martina Sáblíková a třetí desetibojař Roman Šebrle.
V sobotu odpoledne skončily komunální volby a první kolo výběru třetiny senátorů. O obměněném složení horní komory českého parlamentu voliči definitivně rozhodnou až ve druhém kole za týden. Do té doby zřejmě budou pokračovat politické konzultace o tom, jak by měla vypadat nová vláda. Kabinet Mirka Topolánka začátkem října nezískal důvěru poslanecké sněmovny a žádnou jinou většinovou konstelaci se zatím nepovedlo domluvit. Je přitom jen málo pravděpodobné, že by s tím soupeřící politické strany chtěly něco udělat před dokončením volebního klání. V těchto souvislostech vám přinášíme druhou část rozhovoru s politoložkou Vladimírou Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze. Minulý týden jsme s ní rozebírali různé varianty sestavení nové české vlády a otázku, zda jsou často zmiňované předčasné volby nezbytné. Josef Kubečka teď v rozhovoru pokračuje.
Česko v komentáři.
Jaké ústavní změny by podle vašeho názoru pomohly změnit opakující se problémy se sestavením funkční stabilní vlády?
Já si nemyslím, že by to byly ústavní změny, když samozřejmě ta ústava není příliš ideální, je možné do ní nějakým způsobem zasahovat, ale mělo by se do ní zasahovat tak, aby se třeba některé věci upřesnily a v souvislosti s dalšími věci to prostě ty jednorázové jakoby zásahy do ústavy nejsou příliš dobré. Já si myslím, že musíme se smířit s tím, že ta společnost je svým způsobem rozdělená a že jakési situace těsných výsledků mohou nastat, konec konců nenastává jenom u nás. Vidíme, v Německu je velká koalice, v Rakousku bude teď velká koalice, v Itálii dopadly volby velmi těsně. Takže není to v ničem nic překvapivé nebo výjimečné. Jakási možnost by mohla být, a to změnit počet poslanců, to znamená mít lichý počet poslanců, aby tedy aspoň byla potom jakási ta většina, aspoň od toho jednoho poslance, i když víme, že samozřejmě s tou většinou jednoho poslance se také zrovna ideálně nevládne, ale ten lichý počet poslanců by, řekněme, zabránil této patové situaci. Ale nevidím zase důvod, proč by se měly měnit volební pravidla, když voliči jsou rozdělený. Prostě tohle je skutečnost a politici si musí uvědomit, že ta společnost je takto rozdělená a dělat spíše politiku, která bude tu společnost smelovat, než ji dále rozdělovat.
Čili je to spíše na politicích, nikoliv na způsobu jejich volby.
Já si myslím, že změna volebního systému, vždycky se o tom dá diskutovat, jsou samozřejmě jisté tendence, že některý volební systém prosazuje toto nebo něco jiného, ale nejhorší je, když je volební systém udělán tak, aby zvýhodnil určité strany. A to, o čem se říká jako efektivní, znamená, že teda by zvýhodňoval velké politické strany, to zná ODS, ČSSD, aby tedy jedna z těchto stran získala většinu a nemusela se ohlížet na někoho při vládnutí. Nevím, jestli prostě občané toto chtějí, jestli občané chtějí, aby zde nebyly malé strany, aby byly jenom tyhle ty dvě alternativy. Myslím si, že ta společnost zase příliš po tomhle tom netouží, i když ty malé strany tolik lidí nevolí. Opravdu je to otázka, ta změna volebního systému vždycky musí být taková, aby lidé to považovali, že to je férové soutěžení. Pokud to prostě takto není, pokud to takto lidé nebudou vnímat, tak ta změna volebního systému je víceméně nebezpečná.
V různých kavárenských debatách se stále častěji objevuje názor, že představitelé politických stran ve svém tahu za mocí ztratili někde po cestě to podstatné, snahu o zajištění stability a prosperity Česka. Má podle vás tento názor reálný základ?
Já si myslím, že to je názor, který je malinko absurdní v něčem. Já tuhle tu kritiku znám a samozřejmě je velmi oblíbená. Ale pokud mám jistý program, pokud chci ten program realizovat, tak ho mohu realizovat jedině tehdy, když budu u moci. Pokud určitá strana slibuje, že co si udělala, tak nemůže říct, víte, voliči, je mi líto, ale já vlastně v zájmu stability nechám vládnout jinou stranu, která má třeba program úplně opačný. To znamená, každá strana a každý ten politický aktér musí usilovat o to, aby získal mocenské pozice a aby mohl realizovat aspoň část svého programu. Pokud zůstává trvalé v opozici, tak má velice malý vliv na to, aby ten svůj program realizoval. Takže nelze vyčítat politikům, že jim jde o moc, protože bez moci oni jsou vysloveně bezmocní. Takže tenhle to bych považoval za zbytečnou kritiku. Jiná věc je ale, že rozumný politik tuší, že nemůže nikdy realizovat 100% svého programu a že musí hledat slušný a rozumný konsenzus. A to je o něčem jiném. To hledání a ochota přistoupit na konsenzus, myslím si, že tady docela chybí, ale ona bohužel chybí i v části veřejnosti, protože u nás pořád zůstala představa, že kdo přistoupí na kompromis, je nemravný a nemorální, protože zrazuje své principy. Takže rozumný kompromis a rozumný konsenzus, kde každý něco z toho svého do toho programu prosadí nebo prosadí během toho vládnutí, tak má skutečně smysl.
Uzavřela politoložka Vladimíra Dvořáková.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už pokračujeme v méně vážném tónu. Dovedete si představit stovky jednookých lidí na jednom místě? Tak přesně o tento světový rekord se v Táboře pokusili organizátoři Festivalu historických bojovníků. Jak rekord dopadl, se dozvíte v rubrice Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej.
Festival historických bojovníků vznikl před 5 lety. Tehdy se dala dohromady parta lidí, které spojuje nejen zájem o historii, ale také o šerm. A rozhodli se pojmout historii s humorem. Letos se pokusili o setkání jednookých. Ti se samozřejmě kvůli rekordu oslepit nenechali. K navození dojmu posloužila páska přes oko. Pořadatelé nenechali nic náhodě a pásky rozdávali rovnou se vstupenkou. Znalci české historie už jistě tuší, jakou historickou postavu měl rekord připomenout a proč právě v Táboře kolébce husitství. Jan Žižka, který přišel o oko v bitvě, je právě s páskou přes oko zobrazen snad na všech obrazech a dobových rytinách. Padl tedy světový rekord, to je otázka pro Miroslava Marka z agentury Dobrý den.
Bylo na jednom místě 282 lidí s páskou přes oko a k tomu ještě 2 psy. Ten údaj bude zanesen do České databanky rekordů. Do toho nejnovějšího vydání České knihy rekordů se už nevejde, protože ta kniha vychází za 14 dnů, ale v tom příštím se zcela jistě objeví.
Zaslepeni na jedno oko byli jak mimina v kočárcích, rodiče s malými dětmi, důchodci, rytíři i čelátka. Ti všichni, kromě pokusu o rekord, sledovali souboje šermířů, gladiátorů, mušketýrů či exibice škol historických bojových umění. A za tím vším stojí představitel sdružení Argo Petr Nůsek.
V tom žánru historie a šerm působím zhruba 30 let a po 30 letech člověk už začne mít takový únavový syndrom. A protože jsem milovník Monty Pythona, tak jsme si zkrátka řekli, že bychom to mohli osvěžit, protože moje heslo je nevylučuju poučení, ale kredem je smích. A protože žijeme v Táboře, tak zkrátka dobře jsme si řekli, proč bychom ten festival neudělali zároveň jako připomínku Jana Žižky a vždycky tak jako vymyslíme nějaký nápad, který se k němu váže. Takže minulý rok třeba návštěvníci soutěžili v takovým jakoby neoficiálním světovým rekordu v počtu úderů Žižkovým palcátem do křižáckého štítu.
Jak lidé přijímali, že si vlastně dají pásku přes oko? Byli tam někteří mrzouti nebo je to naopak pobavilo?
Byli tam i mrzouti, ale na mrzouti já mám mrzoutku mucholapku. Myslím si, že ve finále všichni ti, kteří byli v té chvíli v objektu a prošlo nám tím objektem 700 lidí, nebylo to teda o tom, že by 700 lidí byl v jednu chvíli na jednom místě, ale ve chvíli, kdy soutěž vypukla, neviděl jsem člověka, který by si nepřevázal oko jednou páskou.
Letos to měli účastníci rekordu podstatně lehčí. To v jednom z předchozích ročníků festivalu soutěžili v disciplíně, kdo nejdéle vydrží v brnění pod vodou. Co chystají na příští rok, nechtěl Petr Nůsek prozradit. Snad jen, že akce bude souviset s účastí Jana Žižky v bitvě u Sudoměře.
Půl století leželi na půdě českého kostela v New Yorku loutky, se kterými ještě na počátku 20. století hráli čeští krajané představení pro děti. Čirou náhodou je tu v roce 1990 našel loutkář a principál československo-amerického loutkového divadla Vít Hořejš. S ním si před časem povídala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Hamlet, Faust, Golem nebo Rusalka. Málo kdo si asi umí představit tyto slavné a bezpočtukrát inscenované divadelní náměty v podání klasických českých loutek. A právě o to se se svým loutkovým divadlem pokusil v New Yorku a jinde ve Spojených státech Čechoameričan Vít Hořejš. Pokusil a uspěl, jak o tom svědčí například recenze jeho představení The New York Times. Hořejš studoval divadelní vědy v Praze, později emigroval do Ameriky a spolu s Petrem Kratochvílem založil úspěšné divadlo Ta Fantastika. K loutkám ho však přivedla spíš náhoda.
Já jsem dělal divadlo jako herec i teda v New Yorku a poznal jsem, jak američtí herci dělají úplně zadarmo. V New Yorku 95% herců mají jiná zaměstnání a někdy i vlastní peníze strkají do toho, aby si zahráli, aby se ukázali nějakým agentům. A protože teda jsem netřel bídu dostatečně, tak jsem se dal ještě na loutkářství. Dělal jsem vyprávění pohádek, Sůl nad zlato, a oni neznali tu pohádku, tak jsem ji hned musel vyprávět. A v té Americe jsem se vrátil k těm úplně základním pohádkám. A pak vlastně jsem dělal v Goethově Faustu takový velice avantgardní přepracování a řekl jsem té režisérce o tradici loutkového Fausta. Ona říkala, udělej loutkovou scénu. Tak maminka v Praze přinutila pana Vorla, který se tenkrát cukal, aby jí prodal Čerta krásného. A udělal jsem jednu scénu, jako kde loutka i já jsme byli Mefistofl. Trvalo to rok, byla to strašně zajímavá práce, ale pak jsem měl Čerta, který by se dostal do potíží, že jo, kdyby neměl co dělat, tak jsem ho začal zatahovat do toho vyprávění pohádek. Pak jsem postupně se dopracoval ke třem loutkám, ještě jsem dostal krásnou čarodejnici od chocholů, pak jsem dostal ještě novou princeznu. A pak jsem našel v kostele Jana Husa v New Yorku století starý loutky. Já jsem tam dělal to svý vyprávění se svýma třema loutkama v té době a tam už teda do kostela Jana Husa chodí jenom asi 5 českých babiček a jedna z těch babiček, co tam dělá vrátnou, tak říká, tady bývalo loutkové divadlo, tak jsem se ptal, jako, co se stalo s loutkama a nakonec mě pustili na půdu, kde jsme je objevili ve staré truhle, kde teda spali. Moc se o nich nevědělo, ale věděli, že jakýsi páter Písek nebo farář Písek tam nějaké snad přivedl a hodně podporoval to loutkové divadlo. Písek byl i z legionáři v Rusku a tam nějaký loutková aktivita ta taky byla, tak to nějak se to spojilo. Pak jsem našel trošku tisknutých dokladů, že tam hrály ty loutky do 30. let a pak to nějak už prostě odumřelo a pak spali teda 50 let v té truhle. Na mě čekali, tak jsem nastudoval teda ještě s Honzou Ungrem Čágou, Honza Čágo Unger. S ním jsem založil Česko-americké loutkové divadlo, udělali jsme Fausta jako tu nejznámější starou loutkovou hru. Reakce amerického publika byla úžasná, chodili prostě za náma, říkali, já jsem jako dítě nikdy neviděl žádnou marionetovou hru, to je krása. A já jsem spíš tíhnul k tomu takovému drakovskému pojetí, smíšení lidí, živých živáčků, jak se říká, s loutkami. A trošku se to spozdilo tím, že jak jsem viděl ten zájem o tu klasiku, tak jsem trošku ještě zůstal a dokonce jsem taky sám sobě objevil, že se ta klasika s troškou úprav, trošku vždycky jsme tam něco zažertovali s tím klasickým loutkovým divadlem, kdy tam jenom ty dřevěný panáci chodí, tak se to ještě zvýraznilo. Ale v současné době děláme hodně moderní tanec nebo současný tanec dohromady s loutkama. Tak s tím jsem si hrál v poslední době hodně. Udělali jsme třeba Golema, který bylo přesně takový představení. Kuba Krejčí nám udělal výpravu ke dvou hrám, k Jenovéfě, ta byla trošku klasičtější. Pak jsme ji dělali v Národní budově, v té zdevastované newyorské Národní budově. To jsem tam poprvé tenkrát se dostal do toho posledního patra. Tam bývalo divadlo s obrovským portálem, který bylo zakrytý nějakou zdí, kterou si tam postavil fotograf a já jsem vyboural pár oken v té zdi, ale nahoře jsem zjistil, že je oprýskaný nápis Národ sobě, tak ten jsem jako speciální žert pouze pro Čechy, jsem to tam vyboural, aby to bylo vidět a nasvítil jsem ten strašně zdevastovaný nápis Národ sobě. Pak jsem teda načal toho golema taky s kubovými loutkama 1,20 m velikýma, který jezdili většinou na kolečkách, protože byli tak těžký, tak byli v takových klecích, které představovaly to vězení toho pražského geta.
Jak se to Američanům líbí a chodí na vaše představení taky Češi v Americe?
Češi jsou tak 15-20% našich diváků. Nikdy jsem se na Čechy nezaměřoval. Občas jsem oslovil tu českou komunitu, byly tam občas takový to nedorozumění mezi těma různýma generacema, ale chodili na nás a byli rádi, že konečně je něco, co není jenom jako juchání lidových písní, ale kvalitní divadlo a taky se jim líbilo, že to je prostě integrovaný do místní kultury. Hráli jsme poprvé v tom kostele Jana Husa, což bylo krásný přímo před oltářem. Američani se čerta bojí jako čert kříže. Nemají tu tradici toho komického čerta, jako my máme. Tak jsem si najednou uvědomil, Ježišmarja, my tady před oltářem v kostele máme čerta. Tak jsem se zeptal faráře, jestli mu to vadí. A on říkal, ne, my tady čelíme mu každou neděli.
Jezdíte i mimo New York se svými představeními?
Jezdíme na zájezdy. Mám takový to nejprvnější představení vlastně, když mě oslovili. Byly to školy, byly to indiánské rezervace a pár vězení pro mladistvé. Obrovský zájezd 3,5 měsíce, ale chtěli, abych do toho dal ještě víc loutek, tak to taky mě jako navedlo na ty loutky. Já jsem si vypučil z toho kostela Jana Husa, který nás naštěstí nechával používat. Naučil jsem se hrát pro děti, neboť to jsem moc neuměl, já jsem se jich bál.
Se svými loutkami vystoupil Vít Hořejš například i v New Yorkském metropolitním muzeu, světovém obchodním centru nebo na festivalu Antonína Dvořáka ve Spielville.
Magazín Rádia Praha končí, ale už za 23,5 hodiny si nás můžete naladit opět. Do té chvíle vám děkujeme za pozornost a přejeme hezký víkend.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on